Sărbătorile vin, sărbătorile vin. Deci, în debutul acestei săptămâni premergătoare vacanței de iarnă, v-am pregătit un video cât o sărbătoare. Ne și jucăm că ce altceva să facem de sărbători, să ne pătrundem de atmosfera sfântă și apoi fiecare poate alege să se purifice în felul său. În plus, puteți privi acest video și ca pe o avantpremieră la jocul anului, pe care urmează să-l dezvăluim săptămâna viitoare. Și acum, puneți-vă centurile de siguranță, pentru că în minutele următoare v-am pregătit o nebunie totală. Cred că până acum ne-am cam obișnuit cu ideea de gaming 4K. Și știți ce? La dracu cu ea, nu mai e nici pe departe atât de exotică. Adică sunt conștient că în continuare lumea se joacă din gros și din greu în Full HD sau mai recent în 1440p și că în continuare gamingul 4K nu este o opțiune prea populară. Dar ce vreau să spun este că nu mai e ceva at the bleeding edge, la limita a ceea ce pot PC-urile și monitoarele actuale. E doar o chestie de cașcaval, de parnos și atât. Dacă vrei să te joci orice în 4K și îți permiți o bestie de PC și un monitor corespunzător, poți să o faci. Cu alte cuvinte, deși gamingul în 4K este încă scump și nu foarte răspândit, există oameni care practică deja așa ceva, iar tehnologia actuală, mă refer aici la plăcile grafice de vârf din seria 4000 de la Nvidia, de exemplu, gen 4080, 4090, la restul componentelor și la monitoarele aferente, sunt destule care duc bine mersi acest format. Dar ce faci dacă vrei să împingi tehnologia actuală la limită? Ei bine, the only way is up. Și există în acest moment TV-uri capabile de rezoluție 8K, așa cum este și modelul de azi. Nu vi-l deconspir încă, dar tot acest context ne-a făcut să ne întrebăm. Te poți juca chiar acum, la final de 2023, la rezoluție 8K, în condiții decente? Well, răspunsul, așa cum bănuiți, nu este unul simplu, dar în mare el sună cam așa. Da, grație tehnologiilor adiționale care joacă un rol vital pentru a obține performanțe decente la o rezoluție atât de mare. Vorbesc aici, bineînțeles, despre DLSS sau omologul său de la AMD, pe nume FSR, două tehnologii de upscaling care îmbunătățesc semnificativ rata de cadre pe secundă, fără prea mari sacrificii din punct de vedere grafic. Și am să mai spun din capul locului că nu te poți juca la 8K fără DLSS sau FSR, sau cel puțin nu în condiții bune. Există și câteva jocuri bine optimizate sau titluri mai puțin demanding, unde vei reuși să atingi 60 de cadre pe secundă cu un sistem de top, fără intervenția acestor tehnologii ajutătoare. Dar majoritatea titlurilor AAA vor rula mai greu, iar experiența nu va fi grozavă. Și acestea fiind zise, haideți să vedem cum am procedat noi și cum am abordat toată această demență. Mai pe scurt, am vrut cu tot din adinsul să ne jucăm în rezoluție 8K și vă fac și un mic spoiler. Am și reușit. Dar cred că mai important este să vedem cum am făcut-o. Și începem cu PC-ul folosit pentru acest test. Din start, am pornit pe ideea de a nu face niciun compromis la acest capitol. Iar alegerea nu a fost una dificilă. Am găsit-o un etaj mai jos, unde asamblăm PC-urile noastre Gamebox, acelea configurate, asamblate și testate de noi, pe care le puteți găsi pe zona.store. Și am optat pentru un Gamebox custom, în care avem așa, un procesor AMD Ryzen 9 7950X, o bestie cu 16 nuclee și 32 de fire de execuție, alături de faimoasa și extrem de puternică placă video RTX 4090. Am aruncat în combinație și 32 de giga de RAM la 6000 de mega transferuri pe secundă, în așa fel încât să nu ne lovim de vreun bottleneck pe partea asta. Și bineînțeles, pentru un astfel de quest, aveam nevoie și de obiectul muncii, adică de un display 8K. Ăsta nu este ceva ce găsești pe toate drumurile. Și în ciuda marketingului agresiv din jurul acestei rezoluții, panourile capabile să afișeze 8K, adică de 4 ori 4K și de 16 ori Full HD, nu sunt nici frecvente și nici ieftine. Prin urmare, nici aici alegerea nu a fost foarte complicată, pentru că nu sunt prea multe variante. Pe scurt, ne-am oprit la Samsung Neo QLED QN900C de 65 de inci. Modelul ăsta, fără urmă de bullshit, este o combinație fenomenală de panou mini-LED, care oferă un nivel de strălucire de-ți arde retina, și control pe 2000 de zone de dimming, ceea ce ajută la redarea unei imagini corecte, cu un contrast formidabil și culori de vis. În plus, TV-ul ăsta vine încărcat de funcții de gaming. toate cele patru porturi HDMI sunt 2.1, adică duc 4K la 120 de Hz și 8K în 60. Wow! Refresh rate variabil, adică VRR, și un input lag incredibil pentru un asemenea monstru cu asemenea rezoluție de sub 10 milisecunde. Dar vom mai discuta despre acest model 8K pe parcurs. Acestea fiind zise, înarmat deci cu unul dintre cele mai puternice PC-uri de pe piață și cu cel mai potent TV 8K de la Samsung, am plecat în călătoria noastră prin tărâmul gamingului 8K. Și ce am găsit acolo ne-a cam surprins. Nu doar că jocurile pot rula la rezoluția asta imensă, ci multe o fac și neașteptat de bine. Normal, with a little help from my friends, adică cu ajutorul DLSS, dar am văzut și câteva exemple de jocuri care au rulat bine mersi și la rezoluție nativă. Fără să mai lungim vorba, să trecem, zic, la rezultate. Și primul titlu pe care l-am dat în blană, în numele științei evident, a fost recentul Assassin's Creed Mirage. Nu este cel mai arătos joc, dar nici nu stă rău în materie de grafică. Este un titlu pe care mulți îl vor încerca probabil în vacanța asta de sărbători, deci am considerat că este un bun punct de plecare. Am început cu jocul dat pe cele mai înalte setări de calitate din meniu, fără DLSS. Asta deoarece ne-a interesat atât performanța jocurilor atunci când ele rulează la rezoluție 8K nativ, dar am vrut să vedem și diferența de performanță pe care tehnologiile auxiliare de upscaling, gen DLSS, o aduc. Astfel, în ordinea numerelor de pe tricou, avem așa. Mirage la 8K nativ, cu toate setările pe ultra, a rulat la 33 de cadre pe secundă, deci fără DLSS. Asta este interesant, deoarece vedem că venerabila RTX 4090 reușește să depășească pragul de 30 FPS, valoare cu care mulți gameri mai casual se înțeleg cât de cât. Nu și noi! Și am vrut să ne apropiem cât mai mult de 60 FPS, o rată de cadre cu care suntem mai împăcați și sunt convins că mulți gândiți la fel. Apoi, dacă tot am pus la treabă un PC de 16.000 de lei și un TV de 14.000 de lei, am zis că n-ar trebui să ne mulțumim cu doar 30 de cadre pe secundă. Acestea fiind zise, am activat DLSS pe setarea Quality, cea care oferă cea mai bună calitate a imaginii, iar jocul s-a schimbat complet. Rata de cadre pe secundă aproape că s-a dublat, de la acele chinuite 33 de cadre pe secundă la 63. Un rezultat mult mai bun și categoric jucabil. Cu toate astea, din cauza faptului că FPS-ul mai scădea pe alocuri sub 60, am experimentat și ceva tearing pe ecran, ceea ce poate deveni enervant pentru unii ca noi, mai sensibili așa la distrageri dintre astea. Așa că am dat DLSS-ul pe setarea Balanced, un mix potrivit între performanțe bune și o calitate a imaginii care să nu lase prea tare de dorit. Așa că am obținut 75 FPS, orice formă de tearing inestetic a dispărut ca prin farmec și în sfârșit am fost mulțumiți de felul cum a rulat Mirage. Bombă! Ne-am jucat ore întregi în 8K flawless, tot biroul, de dragul științei, evident. Următorul joc din sesiunea de testare a fost Baldur's Gate 3, un titlu lansat în vara acestui an și jocul anului 2023 încă de pe acum în inimile multor critici. În ciuda faptului că jocul ăsta nu are ray tracing, tot arată foarte bine și este extrem de popular, deci am considerat că merită un loc în acest video. Și dați-mi voie să vă zic că rezultatele nu au dezamăgit. Cu toate setările pe ultra, așa cum ne place nouă, și fără DLSS, Baldur's Gate 3 a reușit un respectabil framerate de 42 de cadre pe secundă. Valoare care a venit la pachet și cu ceva tearing, neglijabil însă pentru un astfel de joc și pentru setările colosale alese. Repet, vorbim despre rezoluție 8K nativ. Iar Baldur's Gate nici nu este vreun Twitch shooter unde contează viteza de reacție, ci un titlu în mare parte top-down, cu un sistem de combat turn-based. Deci 42 de cadre pe secundă la o astfel de rezoluție zdrobitoare este ok, zic eu. Dar dacă totuși nu ești mulțumit de experiență, poți activa DLSS, iar cu algoritmul de upscale setat pe quality am scos 76 de cadre pe secundă, mai mult decât jucabil pe panoul ăsta 8K, care la această rezoluție are refresh rate de 60 de Hz. Calitatea imaginii nu a părut deloc afectată, până la urmă este randată intern la 4K și după aia scalată la 8K, deci detaliile fine nu se pierd și consider că ăsta este cel mai bun mod de a te bucura de Baldur's Gate 3 în 8K. Dar în numele științei am pus DLSS-ul și pe setarea Balanced și am obținut Vă țineți bine? Peste 100 FPS, moment în care orice fel de tearing a fost eliminat complet. Și acum trecem la un alt joc faimos pentru optimizare, Forza Horizon 5. Desigur, nu este nicio urmă de slăbiciune în setup-ul nostru, dar am fost curioși să vedem dacă optimizarea bună se traduce și la rezoluție 8K. Și spre surprinderea noastră, nu chiar. Cu toate setările date la maxim și fără DLSS, Forza Horizon 5 a returnat 21 de cadre pe secundă. Este deci nejucabil. Deși texturile mașinilor și iluminarea arată incredibil, la 21 de cadre pe secundă putem spune că merge cam în poze și că este prea puțin pentru orice gamer, indiferent că ești de la hardcore sau casual. Ca să rezolvi problema, clar trebuie să activezi DLSS, iar cu algoritmul setat pe quality și frame generation pornit, pentru că da, ăsta este și primul joc din bateria noastră de teste de azi care suportă această funcție, experiența s-a schimbat radical și Forza Horizon 5 s-a transformat dintr-un slideshow într-un adevărat miracol care a rulat la 80 de cadre pe secundă. Wow! Așadar, DLSS și Frame Generation au fost sărutul magic care a transformat un broscoi într-un prinț. Și ultimul, dar cu siguranță nu cel din urmă joc, a fost nelipsitul Cyberpunk 2077. În continuare, la mai bine de 3 ani de la lansare, jocul ăsta reușește să îngenuncheze până și cele mai puternice sisteme, până și în 4K, nu mai zic la rezoluție 8K. Cei cu memoria mai bună dintre voi își vor aduce aminte că am mai testat jocul ăsta pe un TV 8K undeva prin aprilie. Dar acum avem și Path Tracing, o formă încă și mai avansată și mai flămândă de Ray Tracing. Iar asta se traduce prin niște valori care pot fi calificate drept glume. În 8K nativ, cu Path Tracing activ, la setări maxime și fără DLSS, Cyberpunk 2077 a reușit 6 FPS. Pozele au arătat fenomenal, trebuie să recunosc, dar n-am văzut în viața mea Night City arătând așa. Și nu cred că trebuie să mai spun că jocul este nejucabil. Situația s-a mai îmbunătățit atunci când am activat DLSS pe Performance, iar rata de cadre pe secundă a urcat la 17. Tot foarte slab și nu cred că cineva se poate juca în felul ăsta, dar măcar am început să ne apropiem de 30 FPS. Și am reușit să atingem și valoarea asta cu frame generation activat. Cele exact 30 FPS pe care le-am obținut nu sunt grozave, dar fac jocul pleiabil și cât de cât agreabil. Desigur, am încercat și cu DLSS-ul pe Ultra Performance, dar diferența a fost de doar 3 cadre pe secundă, adică experiența a fost similară, iar calitatea imaginii a fost clar mai slabă, deci nu cred că este un trade-off bun. Ce reiese însă din toate cele povestite până aici este că aceste tehnologii adiționale sporesc exponențial valoarea unei astfel de plăci video. Până la urmă, Nvidia sunt cei care au lansat prima generație de plăci grafice capabile de ray tracing, care au venit la pachet și cu prima implementare DLSS. Iar aceste tehnologii s-au îmbunătățit sesizabil de la o generație la alta, de la un an la altul și s-au tot adăugat noutăți. Anul trecut am primit Frame Generation în cadrul DLSS 3, iar anul ăsta a venit DLSS 3.5, cea mai nouă versiune a acestui sistem de upscaling. Și pentru că tot vorbim despre Cyberpunk 2077, în continuare unul dintre cele mai demanding jocuri de pe piață, în special după update-ul 2.0, acesta a introdus și suport pentru DLSS 3.5. Dar cum se traduce tot acest gibberish de litere și cifre în experiența de joc? Adică ce aducea nou ultimul DLSS? Prima funcție de pe listă este ceea ce Nvidia numește Ray Reconstruction, o unealtă foarte potentă, cu rolul de a face reflexiile și umbrele Ray Traced să arate și mai bine. În termeni simpli, acest Ray Reconstruction este un soi de anti-aliasing pentru tot ce ține de Ray Tracing și adaugă mai mulți pixeli în imagine cu ce crede AI-ul că ar trebui să fie acolo. Partea bună este că DLSS 3.5 alături de Ray Reconstruction au fost antrenate pe un pool de date de 5 ori mai mare decât variantele anterioare. Deci erau de așteptat rezultate mai bune în materie de calitatea imaginii afișate. În comparație directă cu DLSS 3, 3.5 reușește să scoată și performanțe ceva mai bune, 5-7 cadre în plus și o imagine mai clară. În plus, Ray Reconstruction își face treaba bine, iar reflexiile neoanelor din oraș, în bălțile de ploaie de pe stradă, n-au arătat niciodată atât de curat. Principala diferență însă între DLSS 3 și 3.5 are legătură cu sistemul de denoise folosit. Exact cum îi spune și numele, un denoiser este un algoritm menit să reducă zgomotul din imagine. Și până de curând, toți acești algoritmi erau făcuți manual dintr-un motiv foarte simplu. Tehnologia AI nu era suficient de capabilă să facă asta de una singură. Un denoiser fix nu poate ajusta fiecare scenă, ci este aplicat tuturor scenelor. Merge bine în cele mai multe cazuri, dar există și momente când algoritmul ăsta produce artefacte vizibile. Un alt dezavantaj la un denoiser manual este acela că anumite date din imagine se pierd, deoarece el nu ține cont dacă anumite detalii sunt sau nu necesare, lucru care poate afecta calitatea atunci când mai vine și DLSS pe deasupra și mai aplică și un upscale. Well, no more! Pentru că Nvidia au renunțat la denoiserele făcute manual în favoarea celor AI. Asta, în combinație cu pool-ul mult mai mare de date, îmbunătățește semnificativ calitatea vizuală. Poți spune adio urmelor de ghosting agresiv din spatele unor obiecte în mișcare, dar și inconsistențelor de iluminare. Deși Path Tracing nu e o funcție tocmai nouă, fiind implementată în prima parte a acestui an, ea abia acum rulează și se vede extraordinar. Night City, cu ale sale neoane și lumini puternice la tot pasul, trage la maxim de orice placă video cu setarea asta activată. Iar în combinație cu Ray Reconstruction, avem în față cea mai arătoasă variantă a jocului ever. Partea și mai bună este că Ray Reconstruction funcționează și pe plăci video din seriile precedente de la Nvidia. Asta înseamnă că dacă încă refuzi să renunți la vechea ta RTX 2080 sau 3080, te vei bucura și pe acestea de îmbunătățirile vizuale aduse de noua funcție. Merită menționat însă că Ray Reconstruction este disponibil doar dacă activezi și Path Tracing în prealabil, ceea ce s-ar putea dovedi prea mult pentru plăcile video mai vechi. Cum funcția asta e disponibilă pe toate plăcile Nvidia de la RTX 2000 încoace inclusiv, Path Tracing în Cyberpunk 2077 este capabil să pună în genunchi cu ușurință multe GPU-uri din generațiile trecute. Și ce nu merge pe plăci video mai vechi este Frame Generation, ceea ce înseamnă că un GPU din familia RTX 4000 rămâne în continuare cea mai bună variantă pentru upgrade, deoarece funcția asta este posibilă doar cu ajutorul unor componente hardware exclusive seriei mai noi. Și acum, revenind la topicul principal al acestui video, întrebarea de 1000 de puncte. Este gamingul în 8K posibil sau nu acum? Am fost surprins să văd cum Assassin's Creed Mirage a rulat superb, iar o medie de 75 de cadre pe secundă la rezoluția asta nu e puțin lucru. Of course, nu ar fi posibil fără DLSS, dar tehnologia celor de la Nvidia a ajuns și ea la maturitate. Și lista de avantaje, zic eu că e acum clar mai mare decât cea de dezavantaje. Se mai zvonește și că următorul flagship al taberei verzi va rupe gura târgului și că va fi de 1,7 ori mai rapid decât actualul RTX 4090. Dar până atunci, îndrăznesc să spun cu încredere că gamingul 8K merge foarte bine încă de pe acum. Quod erat demonstrandum. Adică tehnologia este deja capabilă de așa ceva, chiar în ciuda unor excepții notorii pentru cerințele lor colosale de resurse, gen acest Cyberpunk 2077. Și până la urmă, asta am vrut să arătăm, că se poate. Singurul impediment rămâne, firește, prețul. Dar cum spunea un genial personaj al lui Custurița în Pisica Albă, Pisica Neagră, ce nu se rezolvă cu bani, se rezolvă cu mai mulți bani. Și rămânând în același registru balcanic, this is the beginning of a beautiful friendship, adică între un Gamebox custom de al nostru cu 4090 și acest senzațional QN900C 8K de la Samsung, asupra căruia mă voi apleca mai mult în cele ce urmează. Partea extrem de interesantă a acestui TV, pe care l-am găsit în acest moment la un preț în jur de 14.000 de lei, este versatilitatea lui extraordinară. Da, prețul este fără îndoială mare, dar dacă stai să analizezi din perspectiva a cât costa un astfel de display acum nici 2-3 ani, realizezi că sunt totuși mai puțin de 3.000 de euro pentru un TV la rezoluție 8K și cu o puzderie de funcții. Designul minimalist al acestui televizor este completat și de acel foarte practic breakout box numit One Connect, care conține toată conectica și care se leagă la panou cu un singur și simplu cablu semi-transparent ce furnizează atât energia pentru alimentare cât și semnalele video și audio. Este mișto că poți pune cutia asta oriunde în încăpere, eventual în proximitatea surselor de semnal, iar panoul, în felul ăsta, eliberat de mățăraia care intra de obicei direct în el, poate fi așezat elegant pe un perete. Calitatea imaginii este fabuloasă, iar rezoluția asta 8K este cea care face diferența, chiar dacă sunt încă destui cei care consideră că ăsta e un moft. Rezistența la avansurile tehnologice nu este ceva nou, este naturală și motivată în primul rând de preț. Iar ăsta, adică 14.000 de lei, este prețul pentru modelul Entry de 65 de inci. Mamă, cum sună cuvântul ăsta Entry pentru un TV de 14.000 de lei, pentru că ghiși ce, mai există în această gamă și diagonale mai mari, de 75 și 85 de inci, dar și un 990C Țiriac Grade de, vă țineți bine, 98 de inci. Nici nu vreau să știu cât costă ăla. Mini-LED-urile folosite de TV-ul de față sunt de 40 de ori mai mici decât cele folosite de Samsung în TV-urile lor normale QLED, iar asta înseamnă că densitatea lor este semnificativ mai mare, ceea ce se traduce atât printr-o luminozitate extremă, dar și printr-un control mai bun al zonelor ecranului. De fapt, are aproape 2000 de zone de control, adică finesse. Și acum, iată răspunsul celor de la Samsung la problema penuriei de conținut 8K, adică unul dintre argumentele importante care descurajează o astfel de achiziție pe lângă preț. Este tot un fel de DLSS, adică tot un algoritm de upscaling care are la bază, firește, tot un AI. Au pus la treabă numai puțin de 54 de rețele neurale separate ca să gonfleze conținutul de rezoluție mai mică la nivelul ăsta colosal de 7640 cu 4320 de pixeli. Creierul acestui TV, numit pompos Quantum Neural Processor, analizează conținutul sub această rezoluție și găsește soluția optimă pentru a adăuga în timp real milioane de pixeli pentru a ajunge la 8K. De fapt, asta este întreaga rațiune de a fi a acestui televizor, posibilitatea de a face upscale oricărui tip de conținut la orice rezoluție. Iată dar la ce mai poate folosi inteligența artificială pe lângă a elimina joburile și a distruge umanitatea. Cât despre calitatea imaginii, well, este din alt film și vă dau un singur reper în acest sens. Față de excelentul QN95C, adică cel mai bun neo-QLED 4K al coreenilor, ăsta este pur și simplu din alt film. Și nu este vorba doar despre detaliile extra și texturi, ceea ce, apropo, se vede cu ochiul liber, ci pare să aibă o profunzime de câmp mai bună, ceea ce face ca obiectele din imagine să pară de-a dreptul tridimensionale. Gen, îți vine să bagi mâna prin ecran. Asta poate și pentru că densitatea pixelilor este din altă lume. Pixel pitch-ul extrem de redus face ca imaginea să pară mai naturală și elimină acea senzație cum că te uiți la un ecran. Sigur, imaginile 4K scalate la 8K nu arată la fel de bine ca cele 8K nativ. Totuși, rămâi cu gura căscată de cât de convingător arată acest upscale, mai ales când te gândești câți pixeli sunt creați în timp real din nimic pentru a ajunge aici. Dar ce mi-a pus capac a fost când am comparat imaginea redată nativ 4K pe neo-QLED-ul nostru rezident din studio, adică ăsta din spatele meu, cu aceeași imagine upscaled în 8K pe QN900. Și arată mult mai bine pe QN900. E mai naturală, mai tridimensională decât imaginea afișată nativ în 4K. Au fost deci o mulțime de amănunte și detalii care au făcut experiența de zilele astea, asta cu joaca în 8K, să fie una dintre cele mai spectaculoase pe care le-am trăit eu în materie de tehnologie în ultimii ani. Da, cu un asemenea display și cu asemenea plăci video blindate cu tehnologii adiționale, gamingul în 8K nu va fi, este deja o realitate. Bani să ai, așa că la vă 6.000 de euro. Și jur că tare mă mănâncă ca anul viitor să ne luăm și noi un display dintre ăsta 8K, măcar aici în studio. Și gata cu prima parte a acestui video. Avem și o scurtă parte a doua, pentru că s-au lansat și niște tablete noi, dar până atunci ziceți-mi voi în comentarii. Cum vi s-a părut acest experiment de technological prowess? Este sau nu lumea pregătită pentru conținut video și gaming 8K? Sau mai avem de așteptat? Și nu mă refer aici la prețuri, ci strict la tehnologie. Suntem acolo sau încă nu? Bun, și acum hai cu partea a doua. Și dacă prima parte a acestui video a fost despre OZN-uri de mii de euro, partea a doua va fi exact opusul. Samsung au lansat două noi tablete din seria A, prenumele lor A9 și A9 Plus, gândite pentru cumpărătorul cu buget redus, dar care vrea o experiență cât mai bună, acel așa numit bang for the buck. Deși sunt similare ca nume, ele sunt cât se poate de diferite atunci când vine vorba despre specificații. Deci haideți să trecem în revistă deosebirile. Prima dintre ele are legătură cu dimensiunile și specificațiile ecranului. Și avem așa. Tab A9 simplu vine cu un ecran LCD la 60 de Hz, cu o rezoluție de 800x1340 de pixeli și o diagonală de 8,7 inci. În colțul celălalt avem Tab A9 Plus, care vine tot cu un ecran LCD, dar tactat la 90 de Hz de această dată, cu o rezoluție substanțial mai mare, de 1200x1920 de pixeli și o diagonală de 11 inci întregi. Asta se traduce evident prin experiențe și scenarii de utilizare diferite, date în principal de diagonală și de frecvențele display-urilor. Cei 60 de Hz de pe A9 sunt ok dacă tot ce plănuiești să faci pe tabletă este să te uiți la filme și clipuri pe YouTube, dar personal prefer oricând ecranul de 90 de Hz al modelului mai mare pentru orice altceva. Astea fiind zise, ambele display-uri au culori bune, strălucire decentă și sunt suficient de sharp. A doua diferență notabilă este chipsetul. Tab A9 vine echipată cu un procesor MediaTek Helio G99, capabil doar de 4G, un model ok și cu performanțe suficiente pentru taskurile de zi cu zi. Merge și niște light gaming, dar nu te aștepta să poți da setările la maxim în jocuri precum Call of Duty Mobile. Tab A9 Plus, în schimb, vine cu un chipset Snapdragon 695 5G, mai vechiuțe drept, dar în continuare destul de puternic. La fel ca în cazul tabletei mai mici, activitățile uzuale se petrec fără urmă de lag, iar jocurile merg încă și mai bine. În plus, grație ecranului cu o rezoluție ceva mai mare, calitatea imaginii este și ea mai bună. În rest, ambele au baterii potrivite pentru dimensiunile și specificațiile lor și ambele se încarcă cu 15W pe fir. Configurațiile sunt și ele identice, 4GB RAM cu 64 stocare și 8GB RAM cu 128 stocare, iar slotul pentru microSD este prezent pe amândouă. La capitolul camere n-o să zăbovim prea mult, deoarece există toate șansele ca telefonul pe care l-ai în buzunar să aibă camere net superioare senzorilor de 5 megapixeli prezenți aici. Ele își fac treaba în task-uri gen apeluri video, dar nu te aștepta să obții cine știe ce imagini sau, Doamne ferește, să te bazezi pe noua ta tabletă pentru pozele din concediu. Atât Tab A9 cât și A9 Plus vin cu difuzoare stereo, dar modelul mai mare se bucură de 4 bucăți așezate două câte două, în vreme ce varianta mai ieftină are 2 difuzoare de toate. Asta se traduce printr-o diferență de calitate sesizabilă, în special la capitolele volum și claritate. Tab A9 Plus se aude mai tare și mai curat, dar nici A9 nu este cu mult mai slabă. A9 are un preț de plecare de 900 de lei pentru varianta cu 4GB RAM și 64 stocare, iar A9 Plus costă 1250 de lei în configurația similară. Pentru banii ăștia primești performanțe ok, ecrane frumoase și sisteme de difuzoare bine puse la punct, deci consider că ambele pot fi mașinării de devorat filme. Alegerea depinde doar de dimensiunea pe care o preferi. Dar abia acum ajungem la aspectul cu adevărat interesant, și anume integrarea cu ecosistemul Samsung. Și vreau să încep cu funcția pe care am folosit-o cel mai mult la teste, copy-paste. Poate o să vă întrebați, ce pana mea e atât de interesant la un amărât de copy-paste? Dar lucrurile sunt mai faine de atât. Imaginați-vă următoarea situație. Vă trimite un prieten o parolă sau un cod de autentificare pe WhatsApp, dar fereastra unde trebuie să introduci datele este deschisă pe tabletă, iar tu ai primit mesajul pe telefon. Prima variantă ar fi să intri manual pe link, dar n-ar fi mai simplu să dai copy pe telefon și paste pe tabletă? Ei bine, poți face asta cu ușurință și nici nu vreau să spun cât timp și pași suplimentari mi-a scutit gimmick-ul ăsta. E un lucru mic și simplu, dar face diferența și mă bucur să-l găsesc și aici. O altă funcție importantă este ceea ce Samsung numește Seamless Connection. Ce înseamnă asta mai exact? Păi se traduce prin capabilitatea căștilor lor de a schimba sursa de sunet în funcție de nevoile tale. Un scenariu ar fi că ai pe căștile din urechi un clip de pe YouTube pe tabletă și îți sună telefonul. Tot ce trebuie să faci ca să porți convorbirea în căști este să răspunzi la apel, ori de pe telefon, ori de pe ceas, iar sursa se schimbă automat, fără să fie nevoie să faci tu asta manual. Un motiv pentru care mulți aleg să cumpere produse Apple are legătură cu AirDrop, dar Samsung au și ei ceva similar și se cheamă QuickShare. Nu necesită permisiuni atunci când trimiți poze sau documente între device-urile tale. Sistemul este practic și sigur, pentru că în continuare trebuie să dai approve atunci când primești fișiere de la alte persoane. Deci, pe lângă hardware-ul propriu-zis, mai avem tot felul de alte funcții de ecosistem, care sporesc astfel valoarea dispozitivelor individuale. Bun, tabletele astea sunt deci cele mai recente lansări și probabil cam ultimele de anul ăsta. Oricum, fiind două dispozitive de buget, sunt bune inclusiv drept cadou de Crăciun, că de asta am și ținut să le menționez. Sunt ieftine, dar solide și bine făcute, au specificații ok și sunt foarte practice. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți: ce cadouri tech aveți voi pe listă pentru voi înșivă sau pentru cei apropiați în această perioadă? Sunt foarte curios care sunt alegerile voastre în materie de tehnologie acum de sărbători. Ce vreți să vă luați sau să le luați celor dragi? Telefon, smartwatch, tabletă, TV, laptop, PC? Ce anume aveți pe listă? Gata pe azi, ne oprim aici. Nu înainte însă de a vă reaminti de Zona.store, prăvălia noastră online unde găsiți PC-urile noastre Gamebox, precum cel din clipul de azi, dar și unele mult mai accesibile. De fapt, acest Gamebox 1, aflat la mine pe masă, pornește de pe la 5.500 de lei. Vom avea și promoție de sărbători, dar despre asta vă spun mai multe în clipul de mâine seară de pe Playground. Și tot pe Zona.store găsiți și tricourile noastre personalizate, precum cel pe care îl vedeți pe mini. Încheiem aici, abonați-vă în Zonă, doar dacă vreți, desigur, dar noi vă mulțumim oricum. Hai! Baftă vouă tuturor!